wala munyu biosu mune no ma ha wo hebro ne wake emunyu oba anyi wonu wake ma munyu ma nye ham no waje fia konya bible baptist asafo mune wake ma munyu ma nye ham ni emi ni ya munyu tu no achia mi ke osofo timothy abrosu nene ne maka ne wake kle munyu ha wo le hu achia le sister ifwa christiana le ema wo wa munyu okaji wake kle munyu okaji deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2
nanu abo ma munyu tu kanye kanye yawe ni mamu obitue nenye ye emla metuo na inga nye wo emune no ano le ema wonye no gojo peje ba metuo nyebu yawe ni mamu obitue kone gbami no amene ape nye no amen
amenu nene nga wode peje o wa yawe wa mawu o wabu egbitue ne waye emunyu manu ne mau e mawo wa no gojo kong ela ne mau ne ewo no gojo le o manu mau munyu ne nga ngo ba no o ma butue no ma ye no ne e mawo no gojo munyu no wa wo bia ke jom ne ba nga tue bumi jom ne ba nga tue bumi ke di ka o ma bu mau munyu tue no ma chunio mau ma jo ke o ma ba o hesi ne mau munyu ne o nga nu no ne o ma ye no ma o ma jom o baba u lo anyimi mene wa nge jom la nge la ne ma o ne jowo le ma o munyo pe ne o ma butue no ma ye no se cha be kan ko o je onu gbala no he o ya onu o sofo no he o nge fo ma ka ya cha pilo lo ne ke ma o jom ma ba ha mu ne ne ke ma o jom ma ba ha mu ji o o ma bu ma o munyo tue no ma ye no ani obi o eke o ke ma o munyu nga ni chunlo no yi o ma o munyu no lo lo nga ye ne ne tue bu lo ne ne bu o ma o munyu tue ne e yi o no mumu mi ke helo mi tue pe le ji no ko ne ma u jole amen ko ka ne proverbs alo abe o mi o yi ne ji pa anyo kuku ne ji ni mu te ke wi o eke jomi ha nene mene abuo ma omunyu tue blessed is the man who listen to me nene mene abuo ma omunyu tue nene mene amle nge ma ohem alo amle nge ma ya gbonya meji nene mene ma u ejome nene mene amle nge ma u ya gbo alo egetonya mene ma u ejom baanu ani omle nge ma ngwemlo ko nge no ko layo ona atwi no ke sole mi ya ma ngwemlo alo bo hisi pa ke nye gunke be keke ko nu gbalo no he ohiye fuke ya onu osofo no he ohiye fuke ya onu woche no he ohiye fuke ya ko ange dofie nge ko wofie nge ko lo no ko ohiye fuke ya lo lo ke ma ujombe nene ke ma ujomba apejio nene mene abuo ma utwe ne amle nge ma ngwem ne ayo ma omunyu no na ke ma omunyu chuoni o mene ma ujom iba ano odewe ke amen to janase nene je nyone ma ugbe ani obuo ma ugbe tuelo ko kane pojem alo revelation chapter 3 verse 20 pojem yo yi neji ete kuku neji nyimre nyo ekeo blefo gbeke behold I stand at your door and knock eke idas nye o ya gbo se ni efia e neke on if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me eke on kejika o ingo che no nu ne obli o ya gbo ha mi ma ba ohun ni iko ma ba ye ni alo iko ma ba ye no ne mo hu o ke ma ye no ne ma hi sinye omi amen ani mi no nga mi tu ebuye no nga ma u dem jom hlai leo ma u ke en yo che yo in yo che in yo che ma u gbi no nga nu no ma u mu nu no nga tu ebu no ma u nga o che ne nga o che ke o ba en o ne o ba hi sinye emi ne o jom no nga hlai tu epe ne ba se chapisi pam ke fo mam ke hen ke hen nye ne ke ma u jom ba mau jomio le eke ba bene o ba ho si no oke mau munyu ga di chue no ga mau ja nga anu kwalim no ko he chue pe fo mau no ne mau si wo mne wo chue pe o yi ono lolo ne ke mau dem jomio ba ne ne jomio ne ma ba chue pe eje kristo mo ja owo le kan opon lo ke o yi wa here lo ne oko he chue pe ha loko umana mau dem jomio ne leje tenio eke obedience twebumi ne eje jomi keba blessing promise for obedience kokane Exodus chapter 19 verse 5 okay now therefore if you will indeed obey my voice eke amrono kenyi mabu yegbinotue and keep my covenant ne nyima ye ye si wo mi o me chwe pe ano then you shall be a special treasure to me le e choka o he du awa ha mi saminya kejika o ma ye ye si wo mi me achwe pe no le o he du awa ha mi saminya ne ke o he du awa ha ma wo le o le ka o hiya saminya e ke above all people for all the earth is mine di o chwe pe ma o ke ye no lo yo keji kan mo ngel la ne ewo no gojo fe no fiano le ekion oye ye munyo mano oye ye munyo mano ne obuye gbitue ne siwo mi twe pe ni wo oye no ne ma wo no ne ma pe mo gojo anyi mi no nga mi twe buye no ngel la ne maune ewo no ngel la ne maune pe mo agbu ne janesi oyimo munyu no se mo won mo che oko he wam ke ojwem ne onga no ke ni pe bene pene mo ni che ona dahekuo le onga be pwen se mo ne ne hiaji o o ma hla ma unge o wala mi kekle e ke o hla ma u anunyami o ke e blo se kekle ne no fene ne pie yo akma ho anyimi no nga mitwe buye ongema blo no nyelo ongema hlai nye anukwale mlo lokoji nene ji egohia ochepe ekeseke ye the kingdom of God and its righteousness first and everything will be added unto you la mau eyo macha ye mi oke anunyami o se blo kekle lokoji nene o hlai ochepe e mabam ke hamwo ni sekeji kamo oke mo nche ojun mi ani chun o e wa mi ani chun ne oko e fun Kristo no o cha o Kristo ke ba hi singa o ya brabo mi se mo nche ke ni jemni no oke nga boyo lolo e bu wai se nene ma wa o peji o nene ke joma ba ha o peji o Kristo no ma ngo le kan le ji opun lo ko yi wa hilo o ka ne Exodus chapter 23 verse 25 okay so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water. Ekon keka o maja mawo lene majo oni eni ke onyuno ke hamu lo keji kan anmi no nga mi twe buye no nga la ne jom ne ba owe mi jom ne ba owe ku mi jom ne ejepo nge owe mi le o maja mawo nge anqualim se chapin sikpam ke nyem basabasa ke wotum ke wojam ke niume ne ko allo nyu kono angonga eko so bolo kono angonga eko ne ko maya he o macheyimi ne ko maya he o macheyimi pejio o mango Kristo kon polo ko iwa he lo ne o maye emunyu no eja ka cha mo no bo he mau ne bomu ne mau ne bomu bemine eko basgbano no no maje hu mo obele lefenele noko noko li mau penele ne jio keka nge noko lange zugwano no nene bomo leno ma bie ne lene ma humu jom lene ma chomo blo ne jama blo e ma pe dam ke hon se chapi noko ne le e nye he kumene e nge noko lane ye keke ne oko he ma ha ne ma mlo e ke hon ke okane Exodus 23:25 ke ma nyagwe mi hon e ke hon and I will take sickness away from the midst of you. Eke imagine ke jo oni eni no ne jo onyu no hu. Imagine here keje owe kuom. imagine here, I'm a war here, crack a joke with one. Ne, umanahe jom. Ego, no go obey wam, unasikai, oska trepetan. See, or nene hi apedio, mule, call him for mauno. No jamma war pet, ne le pet, ne imagine my jemu, kaje o how me trepe me. Imagine my jemu kaje here, ke a man trepe no yemu, more penny my jemu kaje. Eja can lene bomu, ne lene bomu. Nene le chapi lene bomo le ne manyi majo ka je wa omilo anyi menga kristo mi nye hane wa le ni wa hem ne cho ne wa ke wa he fon kristo no ne wa le ka le pe ne manyi makon wo ka je wa mani o me tue pe mi cha che ne na omobo ne eye ke bua mu ne pio he kone o onye no hisike ha kone ke eje ku nga ya nunya mi o ko pe lambi jeno mi no wa ba no tue pe was if yam ke was in temke wa no feno no ni wan hla apejo who was your wa mana hio macha yimium blo yepo ne wa tonges gbano no bi ni wan asifia ke was ite ha ne o ko hebe kristo hai ne pone ne o tono who was ke kristo ba no na he jom nya he kunu ahi anyi mi me ni nya kristo kan fo ke nya hai ka le pe ne mani mapo o ke je wa haumi le peni mani maji wa kaje wa nunna mno mi le peni mani maji wa kaje hensi kwe mi le peni mani maji wa kaje hiyo mi le ni ba wu wa hiyo tuwe penge kavari eke mwa ba pwesi ke kwa imi ke mu ke mu ne lo omanu ke ha kristo nga ocheye ne edas nga ochwi sinya se nge siye no ma bli ne ma hane ma bami kristo mwa ba wu mu ke pe no ne umahi sike ale ne ke jepo nge ya ninyami huo mba hamo kuniye mi akikri ke jika oheye yo no leka munyuno ongo ke wotwi mi le ne ma de no de kan yesi no ma pe jom ke ani ni ni de ke nu cho yesu munyo bai ngo ni na kan mo pe
dikpon lo
ke yi wa here lo ne ose ne kinyo mana ni 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 yi wa nam
eno ejio
ifoni ne ke che o ba hi yetwi mi no bango mi kepo uno. No ma hisike amu. Ne ko jipu nwa anu nyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kamu ne ligwino. Oma ebiye. Nge wala umio. Yeke buam. No ma hisike amu. Kaje muno ke ada. Nge Yesu Kristu maobi obiye.
Amen.
Ko kim sol solemno. Le muna ligwino. Angombia nge wala umio. Ne upape maobi. Eja kama munyu hanu anu sikende ne me na he kristo yo me apio ma ubi apio ma wa de boni hu eno heji o efia eno ngo haniko wa soli kune ohi sike ha kristo lu ke asibe ne majibu ya ni ya chache ma ina mosim le fia no twebuli twepe ike me wo mu omi bapo akaba chake wa ye ke bua me ne me na nge ha wo ko minya gba ko mi pimi pum alohi oku nuku nga nya gba acha jimi ka jimi tuepe mi no jom ne pe jom ke ami ina mo sinke onu wa prayer ye ke bo o nu ahisike amu ni ko jipu wa ni nyami wa ku pe lambi e yesu kristo ma obi obi amen ma one e jonye ne pe anye ma one e ye ke bo anye ne ke ligine kristo ma jipu o ne wa kra wa ke bo jom ke le pe ma one ne namu mo bo e pio hi ne ke muna ligwino nene ngo hiayo nene otwinga biyo maone pekra ke ho na Yesu Kristo ma obi obi maone jonye ne pianye ke asimu no chi hunye manu wa heku loko wa maje kwano ike no manu mafosi kone ke unga hi hia lo ma bim no ko chem ngene 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 Amen. Amen.